Velkommen til programmet Øjeblikke, og i dag der er det Sabine og Karoline, der er i studiet, og vi skal blive klogere på Abelines gård. Så jeg starter med at give jer ordet. Værsgo.
Tak. Tak. Ja, jamen som sagt, så hedder jeg Sabine, og jeg er natur- og kulturformidler ved Ringkøbing Skjern Museum.
Jeg hedder Karoline, og jeg er museumsinspektør på Ringkøbing Skjern Museum, og oven i købet så er jeg så heldig at være med i vores nye projekt om netop Abelines gård. Så det passer rigtig, rigtig godt med, at vi i dag er ude og fortælle lidt om Abelines gård. Og Abelines gård er jo en af vores besøgssteder, som ligger sådan lidt længere væk. Ligger ude omkring Hvide Sande. Jeg tænker, mange af jer nok har kørt forbi.
Ja, og jeg vil nemlig springe direkte ud i beliggenheden. Og beliggenheden, det er jo netop herude imellem Ringkøbing Fjord og Vesterhavet, ude på Holmsland Klit. Og Abelines gård, den er simpelthen bygget derude. Den ligger på den her klit, som er 40 km lang og omkring 1-2 km bred. Den afskærer simpelthen fjorden fra Vesterhavet. Man ved ikke, hvornår... Altså, den er dannet sandflugt, den her tange, der ligger herude, fordi at fjorden har været en åben havbugt, men den er simpelthen sandet til. Og man ved ikke, hvornår den helt er dannet, men omkring år 1400-1500... der begynder den simpelthen at sende til. Og så har den haft åbninger sådan op nordfra, og så helt til sidst ned til helt ned sydpå. Og da det sender til, der er det noget værre bøvl faktisk for dem, ikke dem, der bor ude på tangen, men for dem, der bor inde i landet, altså ved fjorden. Fordi den pludselig, den stiger. Der er jo rigtig meget skjernå, der leder en masse vand ind. Så det er noget bøvl. Så faktisk i 1905, 10 stykker, der graver man et stort hul, faktisk ikke langt fra Abelines gård, derude hvor Hvide Sande også ligger nu. Der graver man for at få åbning igen, men det bliver også noget bøvl. Og så først der i 31, der får man så slusen, hvor at Hvide Sande nu ligger. Men altså, det er ude i det her landskab, hvor Abelines gård er simpelthen blevet bygget. Abelines gård er en firlænget gård, og er bygget flere omgange fra 1854 til 1871. Og det er i typisk vestjysk stil.
Det er det.
Det er det. Simpelthen så hyggeligt, så hyggeligt. Med en lille gårdmiljø inde i midten, og med simpelthen med strå på taget og det hele. Den emmer af romantik.
Ja, jeg har en helt særlig... Hvis man har været ude og besøge Abelines gård, kan man måske også huske gårdspladsen, som ligger sådan helt særligt den måde, stenene ligger på.
Og ja.
Det er de der klitgård, hedder de jo, alle de gårde, vi kender hele vejen rundt langs, hele vejen ned langs klitten. Og måske også på Esmarks, alle deres hovedkontorer er jo også bygget som de gamle klitgårde.
Ja. Det var gården, den blev bygget af strandfoged Christen Christensen og hans kone Christine Lauritsen. Og deres initialer kan man faktisk stadigvæk finde på gården, på et af de store...
Ja, det står over døren, den dør, når man kommer kørende fra syd, så kan man faktisk se den.
Så kan man se det. Så, og ellers så er det jo den stor gård med lade og stald, og det, der er bare det hele. Og der har været plads til 8 køer, og en 3-4 grise, og 2 heste, og høns, og de har haft det hele. Gårdhave, og ja... Og så en anden ting, der er lidt sjov. Det har jo været en strandfodegård. Og ja.
Nej, jeg siger ikke.
Og det har været en strandfodegård, og det gør faktisk, at man har stået for de strandinger, der har været dernede. Og det kan man faktisk se, når man går rundt på Abelines gård. Så er der simpelthen nogle af de her ting, man har genanvendt fra strandinger, altså fra skibe. Det vil sige, at nogle af de loftsbjælker, man kan se derinde, i stedet for at være firkantet, som normalt er, så er det runde, så er det master, man har brugt. Og dem kan man i hvert fald se et par stykker af. Og der er, altså de har jo også været håndværksmæssigt dygtige, så en af de små døre ind til stuen, der sidder et koøje, og jamen, altså, der er sådan nogle små ting derude. Hvis man lige har øje for det, ja, så kan man se de her.
Det emmer lidt af, hvorhenne vi er. Men faktisk så skylder vi måske også lidt at sige, at nu siger Sabine, at det er en stor firlænget gård, og sådan starter den slet ikke. Altså hele området derude starter jo, som ligesom alle andre steder stort set i Danmark, med at man er fæstebønder, ens jord er ejet af nogle andre. Men det tager altså hurtigt fat og ender med den store gård, som vi kender i dag. som emmer af området og af hele historien omkring skibsbrud.
Ja. Yeah.
Men jeg tænkte bare, om vi ikke skulle høre det første musik, når vi nu sådan skulle blæses i gang.
Jo, og i det, at vi ligger jo, Abeline Skjold simpelthen ligger mellem fjorden og Vesterhavet, så skal vi selvfølgelig høre Hjertestarter med Nephew.
Så blev vi blæst i gang af Nephew med Hjertestarter. vi taler lige om, fordi de siger noget i retning af, som en udestue, der aldrig burde være født op. Og det er faktisk lidt sjovt, fordi, altså udover det er en genial sætning, så er det faktisk sjovt, fordi hvis man kører ud på Holmsland, nu har Sabine sagt det med, at Abelineskov kan man se, der bliver brugt nogle ting fra skib. Det er faktisk ikke kun på Abelineskov. Hvis man begynder at lægge mærke til nogle af de byggematerialer, der bliver brugt, så kan nogle af tingene altså godt være noget, man er kommet til at hugge. For eksempel er der rigtig mange teakskure ude på Holmsland, som ellers ikke er det sådan rigeste sted på den danske kyst. Så det kan man altså sådan lige prøve at lægge mærke til, hvor mange ting, der egentlig er derude.
Ja, det er så fancy. Et skur.
Nå, vi skal videre, og vi skal snakke med Abeline selv. Mm. Og hun er jo overraskende nok grunden til, at det hedder Abelines gård. Men som Sabine sagde, så er det er jo ikke hende, der har bygget gården. Det er hendes svigerforældre, der hedder Christen Christensen og Christine Lauritsen. Og i 1990, der bliver deres søn, altså Christen og Christine, han hed faktisk, jo han hed Christ, men han blev bare kaldt Krepejs, blev han kaldt. Det blev de, det passede ligesom, selvom han hed Christensen, så kunne han lige have lavet Krepejs. Deres søn, som hed Laurits, han blev gift med Abeline, som boede på nabogården, så det var nabopigen, og hun flyttede ind, og fordi vi er i gang med det her projekt, så kommer vi lidt mere i dybde med Abeline, og vi kan da sige så meget, at hun var gravid, da hun flyttede ind. Ja, sådan kan det jo gå. Hun var ikke gift, men hun gravid var hun. Gift blev hun så også med Laurits. Og det var jo andre tider, som man siger. Det var en anden tid. Ja. Så det nygifte par, de flyttede ind i samme rum som svigerforældrene.
Mod tæt.
Meget, meget tæt på hinanden. Dog i hver deres alkove, fordi Abelineskov er jo indrettet ret specielt. Den er indrettet med alkover, og så er den indrettet med rigtig, rigtig mange rum. Altså, jeg tror, der er i hvert fald 50 rum derude, og rigtig mange af dem er jo lavet til sømænd. Mm. Og så er der så stuen og sådan noget, hvor der har været alkover til gårdens befolkning. Og det var så i nogle af dem, hvor Abeline og Laurits kunne sove i den ene, og så Krepejs og Christine kunne sove i den anden. Det har været rigtig hyggeligt.
Det har været tæt socialt.
Man er kommet tæt på hinanden. Men Abeline og Laurits, de er glade for hinanden. De får 5 børn, faktisk får de 6, der er en, der ikke overlever. Men de får 5 børn. Men deres ægteskab bliver faktisk rigtig, rigtig kort, fordi Laurits han får tuberkulose. Og i 1904, der dør han af tuberkulose. Og så står hun tilbage med 5 små børn. Og det der er ved det, og det vender vi tilbage til lidt senere, fordi vi skal selvfølgelig tale om nogle af de her strandinger og sådan noget. Men på det tidspunkt, hvor Laurits dør, der er han faktisk strandfod, og det er ham, der har gården. Så det betyder, at da han dør, så står Abeline tilbage med gården og med de her 5 små børn. Og igen, vi er altså tilbage i 1904. Det var en anden tid. Det var ikke bare en stærk kvinde, der kunne sige, nu gør jeg det. Men det var Abeline. Hun var en stærk kvinde, og modsat mange andre, så valgte hun at sidde i uskiftet bo, så hun kunne få lov til at blive siddende på gården, uden at der skulle gøres noget. Og så hyrer hun en karl, der kan hjælpe hende med at komme videre med gården. Og så sidenhen, så begynder børnene så også, jo ældre de bliver, at hjælpe, og så stopper karlen så. Det er meget, meget ulig tiden, at hun bliver boende. Det havde nok været mere normalt, at hun var fraflyttet gården. Men hvor skulle hun næsten så tage hen? Fordi hun kommer jo fra nabogården, altså, så det har jo også det har været det, hun kendte. Men det betyder flere ting, det her med, at hun kan ikke blive at hun bliver siddende og Laurits ikke længere er der. For eksempel kan det ikke længere fortsætte som en strandfodgård. Hvad en strandfodgård er, det kommer vi altså også lidt tilbage til senere, når vi skal tale om det her med strandinger. Men hun mister en stor indtjening ved, at det ikke kan fortsætte som strandfodgård. Men hun er en rigtig, rigtig driftig kvinde. Og inden længe, så har hun altså skiftet de her sømænd, som kom på gården, har hun skiftet ud med turister. Og for at være rigtig irriterende, så vender vi også tilbage til det. Men noget andet, som Abeline hun også gør, det er, at i forbindelse med, at gården er en strandfodgård, så har der faktisk været en telefon på gården i rigtig, rigtig mange år. I lang tid var der et telefonskur nede i nærheden af stranden, og den havde en telefonledning op til gården. Så hvis man stod nede på stranden og holdt strandvagt, så kunne man ringe direkte op til gården og sige, hallihallo. Den er gal. Kom i gang. Den telefon, den bliver så sidenhen udskiftet med en decideret telefoncentral. Og det er altså Abeline, som kommer til at sidde der. Og jeg tænker mange af de der historier med hende der telefonpasseren, der sidder
og kunne alle historierne.
Ja. Ude på Holmsland, der var det altså Abeline. Så det er hende, der har siddet og holdt øje med vejen og kunne sige, rutebilen er kørt, eller jeg så lige ham køre. Og i virkeligheden er det egentlig meget symbolisk for Abeline, det med, at hun vidste alt, fordi Abeline, hun kommer til at være, man kan næsten sige, livsvidende på en af de allermest interessante perioder i vores historie. Hele det her omvæltning fra den her bondekultur til industrialisering, den oplever Abeline. Altså som sagt, så flytter hun ind på gården i slutningen af 1800-tallet, og så dør hun i 50'erne. Så hun oplever altså, hvordan hestevogne bliver udskiftet med biler. Hun oplever, hvordan krigene kommer. Både 1. og 2. verdenskrig er i hendes baghave. Til trods for 1. verdenskrig jo ikke kom til Danmark, Danmark var neutral, så fandt der faktisk den såkaldte træfning af Bjerregård, hvor at, der bliver skudt i Bjerregård, finder jo sted i Bjerregård, som jo altså ikke er særlig langt fra Abelines gård. Og jeg fandt en kilde i går, hvor der faktisk er en op omkring Abelines gård, der ringer ned til Bjerregård for at høre, er I okay? Så hun har altså oplevet alt det her helt tæt på. Hun oplever, at Hvide Sande bliver bygget, for, som Sabine fortalte. Ja. Hvide Sande er fra 31. Mm. Så byen kommer altså først. Altså, Abeline er ikke en gammel kone, så gammel bliver hun heller ikke, men hun er en voksen kvinde, ja. da Hvide Sande bliver bygget. Så det er altså hele Abelines historie er historien om det her skifte og om, hvordan vi bliver et mere moderne samfund, og det er Abeline altså livsvidne på, og det er noget af det, der gør hende rigtig interessant, ud over det med, at hun er kvinde, og hun går forrest. Altså hun er virkelig, altså sådan en rigtig, rigtig stærk kvinde, som bare siger, okay, det kan godt være, min mand han døde, men jeg må videre, jeg har de her små børn. Det er meget, meget fedt. Altså hun er meget, meget interessant, Abeline, og hun er... Hun er virkelig sådan en morderskrab på en eller anden måde. Det er hun ikke, men hun er driftig.
Jeg mener faktisk, altså på det tidspunkt, at hun kan jo ikke bære strandfoget titlen videre,
nej,
fordi hun er kvinde. Det er jo også samfundet, der har det på den måde, så det kan hun ikke. Men jeg mener, at titlen går videre til hendes bror.
Jeg tror, du er ret i.
Så hun kan faktisk køre telefonlinjen, altså redningscentralen videre, og det kan hun passe, fordi kvinder må gerne tage telefon.
Ja. Men de må ikke være strandfoder.
Men de må ikke være strandfoder, så siger hun.
Så hun, det er altså, hun er god til at finde de der niche ting, som hun så rent faktisk kan tjene penge på, men hun tjener altså ikke særlig mange penge. Og det er altså noget af det, der gør Abeline Skov særlig interessant for os som historikere, fordi i og med, at hun ikke tjener særlig mange penge, har hun heller ikke særlig mange penge til at sætte gården i stand for. Så gården står stort set, som der laver et stød. Det eneste, hun har lavet om, det kommer vi ind på senere. Men det hele der med, at Abeline, hun jo altså er en driftig kvinde og får gjort noget, det skal vi høre en sang om.
Yes.
Og vi undrer os lidt, for den hedder faktisk Heksedansen, men det kan være flere af jer kender den som Her kommer mutter med kust og spand.
Yes.
Her kommer mutter med kost og spand, med skruppe og kluder og sæbevand. Nu bliver der en plasken, en tjasken og tørren for påske og pinse og jus, der for døren. Hun gnider panelet med vaskeskin, med rumpen i vejret og knæene ind. For den, som vil ligge lidt foran sin næste, må styrte omkring som en virvelvind. For tiden er så kort, og det kunne hende, hun kom for sent til livets ende. Når klokken er 6 på familiens ur, begynder hun forfra på samme tur. Så bliver der en plasken, en tjasken og tørren for påske og pinse og jus, der var døren. Hun maste i går til hun næsten dræt, og straks det er morgen, tager hun at og fat. For katten har listet med snavsede poter på tæppet på gulvet i stuen i nat. For tiden er så kort, og det kunne hende, hun kom for sent til livets ende. Den går i en heksedans, med skruppen og knuppen og møbelglans, og vasken og plasken og tjasken og tørren for påske og pinse og jus, der for døren. Hun suser fra loftet til kælderen, hun maser med når ingen vegne hen. For når hun er færdig, så tager hun det forfra og forfra og forfra og om igen. For tiden er så kort, og det kunne hende, hun kom for sent til livets ende. Og mutter forsømmer sin lille mand til fordel for sæbe og kost og spand. Han mødes med plasken og tjasken og tørren for påske og pinse og jus, der for døren. Han danser og ved, hvad det er, hun vil. Tager skoene af, ikke griset til. Så rydder hun bordet for pibe og bøger og ungernes klodser og ludospil. For tiden er så kort, og det kunne hende, hun kom for sent til livets ende. Mutter, hun vasker og skrubber og skuer, og under sig aldrig en middagslur, når tiden skal bruges til plasken og tørren, for påske og pinse og juster for døren, og gulvskrubben går i en evig ring. Den vimser omkring efter ingenting, så hvis hun når frem til sin egen begravelse, ville man synes det var store ting. For tiden er så kort, og det kunne hende, hun kom for sent til livets ende.
Så fik vi hørt om en rigtig stærk kvinde, der swinger med kost og spand. Ja. Og det har, det har Abeline sikkert også måtte gøre rigtig meget, fordi som Karoline sagde før, så var der rigtig, rigtig mange rum ude på Abelines gård. Der er virkelig mange. Faktisk så er der, der er fire stuer, og der er kalekammer, og der er pigekammer, og der er grov køkken, og der er pænere køkken, og der er, der er stallen, og der er laden, og så er der alle de der små bitte rum, hvor man har kunne haft til opbevaring, og sådan. Altså, der har været så mange rum derude.
Der er derude.
Det er der. Der er stadigvæk. Jeg tror, det er ret spændende at rende, at rende rundt og kigge ind i alt det her. Altså, det er meget anderledes fra det moderne hus nu om dagen.
Det må man
sige. Meget, meget anderledes. Men vi skal faktisk ind i en af stuerne. Den pæne stue. Den, der lidt var blærerøvstuen. Fordi det var sådan dengang, det, man måtte ikke sådan skildre, ikke verbalt med sin velstand og sådan noget, men man måtte vise den. Man måtte rigtig gerne vise den. Og den her pæne stue, der hang sølvtøjet fremme, og det hele, det var bare, så de lige kunne vise, hvor godt de havde det.
I virkeligheden, ja, sølvtøjet er der, men i virkeligheden er det, der er på væggene bag ved sølvtøjet, der er det allervigtigste. Der er nemlig fliserne. En masse hollandske fliser. Mm. Og det er altså, det svarer lidt til at vise, jeg har lige fået en kæmpe stor bil. Se lige, hvor mange fliser jeg har på væggen. Altså, det har virkelig været en måde at komme ind og sige, du kan da lige komme ind og se, og så se, hvor rig jeg er. Uden at så, vi er i Vestjylland, og vi er helt ude, altså åklit, som man siger. Ja. Det er ikke noget med at gå og sige, hvor mange penge man har. Men den der stue, den viser altså velstand. Og det er jo tydeligt, at den så netop er lavet dengang, hvor det er blevet en svigerfølger, der har boet der, fordi det er dem, der har haft råd til at vise, vi har altså nok penge.
Ja, de havde penge nok. Ja, men den er virkelig flot, den her stue, det er det. Det er jo ikke så tit, man kommer ind i en stue med fliser. Det er jo sådan noget, der igen i moderne tid er henholdt til vores badeværelser.
Men mindre det bliver moderne igen, man ved jo aldrig.
Nej, det gør man ikke. Det kan være, vi skal sætte noget nyt trend i gang. Men altså, den her meget flotte stue, der hænger også to store portrætter. Der hænger et portræt af Abeline, og så hænger der faktisk også et af Laurits Jørgen.
En syg Laurits Jørgen. Hvis man først tænker over det, så kan man faktisk godt se, at han er syg.
Han er sådan lidt hulekendet. Han ser en lille smule pisten ud.
Det gør han altså.
Det har du ret i. Men altså, der hænger de her to store portrætter derinde, og på Laurits Jørgen, hvis man kigger rigtig godt efter, så er der op i hans ører en stor, tyk, rund ring. Jeg ved ikke, om den er guld, men den har været guld. Det er en stor, tyk guldring. Den har han hængende, og det kan man undre sig lidt over, at man der i starten af 1900-tallet har haft sådan en stor guldring på sådan en herre.
En fin herre. En fornem herre.
Og i et religiøst miljø rundt om og sådan noget. Men altså, det skyldes simpelthen gammel overtro, og det skal føres tilbage til den græske mytologi. Fordi der var fortællingen om, at af rejsen til dødsriget, der skulle man nemlig over floden Styx over til dødsriget, og hvor man skulle sejle med færgemanden Charon. Og for at komme over der, så skulle han skulle selvfølgelig have betaling. Og der havde, de gamle grækere, de havde altså en tradition, så når de begravede deres døde, så fik de en mønt under tungen.
Så var ikke nogen, der kunne hugge den.
Nej, så var der ikke nogen, der kunne hugge den. Ja, det var smart. Men her i Danmark, der havde man i stedet for, at man lagde en mønt på øjenlåget, så havde man simpelthen til betaling, når man skulle over floden, og simpelthen til det sidste hvilested. Men hvis man, som rigtig mange af de folk, der boede ude på Holmsland Klit, var fisker, så kunne man jo risikere at lide druknedøden. Og hvis man led druknedøden, så var der ikke nogen, så havde man ikke betaling til Karon, altså til færgemanden. Og det var skidt, så kunne man ende med at få at blive en hvileløs sjæl. Og derfor, så var det sådan, at fiskere, de havde simpelthen betaling med i øret.
Men det fortæller jo også os sidenhen, selvom vi ikke rigtig ved det om Laurits Jørgen, så ved vi jo nu, på grund af den lille bitte ørering, at han har været sømand. Han er nødvendig, altså selvfølgelig har han fisket, for det gjorde man, men han har også været sømand. Det ved vi, fordi, som Sabine siger, han har en ørering.
Men man har heller ikke boet der uden at man har været en del altså af noget fiskeri eller været sømand.
Vi har en fornemmelse af, at han må have været altså decideret ude på de syv verdenshave på en eller anden måde, tror vi.
Men det er i hvert fald, det er jo en sjov historie, at man simpelthen kan finde sådan en på sådan et gammelt billede af hvad hedder det? Af Laurits Jørgen.
Ja, men altså alle billederne derude, der er en kæmpe billedsamling derude, de er en historie i sig selv. Der er Abelines far, så han ligner mest af alt en russisk kosak, og det kan han ikke have været, fordi han har boet ude på Holmsland. Ja. Men det er, de billeder derude, de er fantastiske.
Der er også en anden sjov detalje, hvis man kigger på alle billederne derude. Det er, de smiler alle sammen med lukket mund.
Det er dårlige tænder.
Ja, det var nemlig dårlige tænder. Som min anden kollega plejer at sige, at dengang, der havde for eksempel kvinderne, de havde virkelig stærke arme. Med alt det arbejde, de skulle klare, så havde de stærke arme og dårlige tænder. Nu om dage, der har kvinder pæne tænder og knap så stærke arme. Men lad nu det ligge. Nå, men altså... Nu har vi hørt lidt om Laurits Jørgens guldring og det her med færgemanden, så vi skal lige vi skal selvfølgelig have et stykke musik, og der skal vi simpelthen høre færgemand med Johnny Madsen.
Thank you. til mor. Og så lidt mere færgevand fra den farlige færgemand.
Johnny Madsen med Færgemand. Og det er faktisk lidt sjovt, fordi hvis man nu har hørt nogle af de her udsendelser, Sabine og jeg har lavet, så har vi faktisk lavet et lille dogme på os selv, og det skal være, at de kunstnere, vi spiller, skal være dansk oprindelse. Det kan godt være, at de ikke synger på dansk, men de skal være danskere. Og det er faktisk, det kan godt give lidt udfordringer, men vi synes egentlig, at det går okay. Vi sad lige og talte om, der er måske nogle sange om Styx, som havde været sådan lidt mere... Men her var det altså Johnny Madsen med Færgemand. Nu skal vi høre noget mere om Abelineskov, og ikke mindst området omkring Abelineskov, fordi en ting er, hvad der er på den ene side af den vej, man kører, når man kører via Abelineskov, noget andet er, hvad på den anden side.
Ja, og det er faktisk, det er fordi, der ligger jo redningsstationen derude. Den ligger derude, og et rakethus ligger der derude, og faktisk også, som Caroline fortalte om, det der telefonskur, der stod nede på stranden, hvor man kunne ringe fra. Det står også, det står ikke nede på stranden mere. Nej. Det er flyttet op til redningsstationen og står deroppe, så man kan se det den dag i dag.
Det fik vi flyttet for 2 år siden, vi det flyttet op.
Ja, så det kan ses derude. Men jeg skal lige trække jer lidt tilbage for lige at skabe en stemning. Fordi hvis man virkelig kommer tilbage i tiden, tilbage i middelalderen, og kommer sejlende langs den vestkysten, ude på det store hav, eller kom lidt for tæt, så var det jo virkelig, virkelig frygtelig situation, hvis man sejlede på land. Altså man sejlede på en sandbanke. Det var en dødsfarlig situation. Og dengang kunne man ikke gøre andet end at råbe om hjælp og håbe, at der var nogen, der hørte en.
Mm.
Sådan var det. Så man var jo virkelig doomed, hvis man simpelthen kom sådan afsted.
Ja, fordi altså, der var jo... I Danmark har vi nogle meget, meget, meget gamle fyrtårne. Mm. Men vi har også nogle rigtig, rigtig unge.
Ja.
Og vi er så heldige på Ringkøbing Skjern Museum, at vi har Danmarks yngste. Mm. Og det blev altså bygget i 1906.
Ja.
Og som Sabine sagde, vi er altså tilbage i middelalderen her. Ja. Så hvis du sejlede op af den danske vestkyst, så var der altså først, så var der Bobbjerg, og så er der Blåvandshugfyr.
Ja.
Og de er altså heller ikke bygget i middelalderen. Så
nej,
man har altså, som Sabine siger, man har altså været på den.
Der har været mørkt derude. Rigtig, rigtig mørkt. Og der har ikke været så meget hjælp at hente. Og man kan sige, redningsstationen derude, Havrvig Redningsstation, som den hedder, den der ligger lige over for Abelineskov, den er oprettet i 1860. Og det er som en raketstation.
Mm.
Og det er faktisk den måde, at man skyder en raket ud over havet, ud til den nødstedte båd, og så fastgør man en line. Og så har man simpelthen hægtet sådan en redningskrans på, og så kan man simpelthen fire folk ind igen.
Mm.
Altså de sømænd, der er ude på båden, kan man så simpelthen lidt ligesom en svævebane.
Ja, en svævebane.
Så lidt ligesom på den måde, så kan man trække dem ind via den her redningskrans. Og det har været smart, fordi der har godt nok været en redningsbåd ude i Havrvig Redningsstation, men den er faktisk aldrig blevet brugt, fordi... Man skal også tænke på, når de her skibe, de mange gange strandede, så var det også fordi vejret, det var hissigt. Og så havde man jo ikke lyst til at sætte sin lille redningsbåd i, og derfor så brugte man altså de her raketter. Og det har virket simpelthen så godt.
Ja.
Faktisk så har man har ude ved Havrvig Redningsstation, har man reddet 64 sømænd fordelt på 15 forskellige skibe. Så det er jo sådan set ret flot. Det er jo ikke så ringe endda, hvis man kan sige det. Men ellers, så blev redningsstationen også brugt til lidt andet derude. Abeline, hun var en venlig sjæl. Hun kunne godt forstå de unge.
Ja.
Og derfor så sagde hun faktisk, at så måtte man godt have lov til at spille jazz derude. Simpelthen at have sådan noget, og så simpelthen danse. Og det brugte man redningsstationen til. Altså man kunne have sådan nogle hyggeaftener for de unge mennesker ude på Holmsland Klit. Lige indtil, at hun opdager, at der er gået alkohol i den.
Uh-oh.
Ja, det er ikke godt, og det vil hun ikke acceptere. Og så stopper det.
Sætter hun bommen for.
Ja, det gør hun. Men, ja.
Men det er faktisk, Sabine, nu kan jeg jo se dine papirer. Så jeg kan se, at du også har skrevet det med, hvordan at hele redningsstationen er blevet bygget. Altså huset omkring redningsbåden.
Mm.
For det er nemlig lidt sjovt med dem. De er jo ens. Når man kører rundt langs kysten, ja, så ser man de her redningshuse, med, hvor båden er inde i redningsbådshuse, eller hvad man kalder dem. De er jo ens alle steder.
Mm.
Og det pudsige ved det er, at de er tegnet i København. De er tegnet langt, langt væk fra vestkysten. Det betyder altså også, at de faktisk ikke nødvendigvis holder sådan super godt herover ved den jyske vestkyst, for de er jo ikke rigtig lavet til vores miljø.
Nej.
Flotte er de, ja, men ikke nødvendigvis lavet til vores miljø.
Nej, der mangler lidt fure faktisk på den vestvendte del af vores hus også.
Det ved jeg nødvendigvis, at det er faktisk lige ved at blive lavet.
Jamen, det er dejligt. Men det er et hårdt miljø. Altså det her evige vestenvind, og så der er meget salt i luften også, som virkelig er hårdt ved materialerne herude. Mm. Og det har det også været dengang.
Det har det været dengang altid. Men du sagde faktisk også, hvis jeg må have lov til at spole lidt tilbage igen, det her med, at man kunne være ude på bådene der i middelalderen og om hjælp, og der var ikke rigtig noget, der kunne hjælpe en. Og på den måde kunne man jo også narre folk.
Ja, man kunne bluse dem.
Man kunne bluse dem ind.
Det vil sige, at man gik langs med kysten, hvis man var en skidt kald. Så gik man med lys, og så trak man bådene ind i stedet for. Det var jo faktisk sådan derude på Holmsland Klit, at man faktisk godt kunne sidde i kirken og bede om en god stranding. Det lyder jo ikke særlig medmenneskeligt,
nej,
at man gerne
have
en, at man havde en båd til at gå ned. Men en god stranding var lige med, det var velstand, det var ligesom en skatkist, der lige blev droppet ned. Så på den måde, så man havde jo ikke meget, så på den måde så har det jo været en kæmpe indtægtskilde med en stranding.
Mm.
Så det bad man lidt om. Men man har altså også blusset dem. Det har så ikke været på den gode måde, for man har blusset skibene og fået dem, altså trukket dem, så de trak mod land og så gik på grund. Og så hvis de kom, kom væltet, hvis skibet væltede, så enten så druknede personalet, eller så slog man dem simpelthen ihjel.
Ja.
Altså, fordi det var jo en skattekist at få sådan et skib. Og det er jo ikke kun, at man tænker, at det er de ting, det er lasten.
Mm.
Det er jo både hele træskelettet og bare sømmene, som jo var smedet dengang.
Mm.
Altså det var det hele. Det var tovværket. Det var alt.
Det var en guldgruppe, og det er jo også derfor, at vi ved, altså det som du siger med, at man kunne bluse dem ind. Vi ved også, der er en, der skriver, en sømand, der skriver om kysten, den vestkysten. Denne kyst er en jernkyst. Mm. Altså det var... Den var frygtet, og det er også en af grunden til, at vi får de her redningslag, og vi får redningsstationerne, sidenhen også fyrtårnene. Det må vi jo så en anden dag fortælle noget mere om, længe vi fyr.
Ja.
Men altså, fyrtårnene har jo også en vanvittig spændende historie. Det betød altså også, fordi at de her, at den var så pissefarlig, Danmarks kyst, faktisk hele Danmarks kyst, men særligt i vestkysten, fordi der er så meget vind der, at hele stranden var delt op, fordi... Nok kunne man gå og blus, men sådan noget stopper jo også. Der kommer ligesom en stat, og der kommer en kongemagt, der siger, stop. De penge skal jeg have. Ja, det var ikke, fordi man ville være venlig mod bådene, det var, fordi de penge tilhører staten.
Ja.
Så stranden bliver jo også delt op i strandlægen og hører under forskellige ting. Og nu er vi så tilbage ved vores Abelineskov, fordi det er jo en del af stranden og en del af strandlægen, og til det der, den, jeg ved faktisk, om det hedder strandlægen, det lyder super godt, men lad os kalde den det. Men den del af stranden, som er der, hører så til Abelineskov. Og den er sådan noget 2 kilometer, hvis der overhovedet er så langt. Det ved jeg ikke engang, det er ikke særlig lang del, som hører til Abelineskov og den strandfodgård. Og det betyder altså, at der har været rigtig mange strandfodgård op langs vestkysten, hvor Abelineskov bare har været en ud af rigtig, rigtig mange.
Mm.
Så det vil sige, hvis der er et skib, der går på grund på vores del af kysten, så er det os, der skal ned og redde.
Mm.
Men er det lidt til højre, lidt til venstre,
så er det et andet.
Så er det et andet.
Ja.
Og det betyder altså, at det er, som Sabine siger, så kan det altså godt betale sig at lige komme til at bede hende i kirken om, at det er også fordi alle, der er involveret i en stranding, tjener penge på
det.
Det kan godt være, at det er staten, der i den sidste ende får størstedelen af pengene, men så er der jo så alle de andre, der er involveret i de her strandinger. Strandingerne er jo både redningen, det er alt det papirarbejde, der er med det, og så er det de store aktioner, som blev lavet bagefter, hvor skibene blev hugget op, og så skulle alting altså sælges til byggematerialer. Så det er lidt det, vi skal have i mente, når vi tænker på, hvorfor er det så vigtigt, hvorfor var det en stor ting. Og nu har Sabine taget jer med til middelalderen, og jeg tager jer også med lidt tilbage, men jeg tager jer tilbage til 1894. Vi er i, så vidt jeg husker, november, og nu kommer jeg helt i tvivl, om det er november eller om det er februar. Det må I leve med. Det er vinter.
Det er vinter.
Det er vinter, og det er
dårligt vejr.
Og rigtig dårligt vejr. Og der er et skib, der går på grund. Og det er den tyske Bark. Det er et kæmpe stort skib.
Ja, det er det.
Elisabeth Rigmus. Skibet går på grund på den del af stranden, som tilhører Abelines gård.
Ja.
Og Abeline, hun er altså lige kommet til som svigerdatter her. Hun har ikke været på gården i særlig mange år. Hun har fået et par børn. Og så er vi altså tilbage ved den her nat, hvor det går galt. Men redningslaget bliver sat i gang, sat i sving ned på stranden og får reddet de her 19 sømænd i live. De kommer alle sammen, alle på skibet bliver reddet i land. Der er ikke nogen, der dør på den her, til trods for, at det er altså en af de allerstørste strandinger, der sker i vores område, så er der ikke nogen, der dør. Det er altså det er rigtig, rigtig heldigt, at der ikke er det. Og de bliver så indlogeret på gården, og så begynder arbejdet så ellers, fordi så skal vi altså i gang i alt det her med auktionen. Vi skal have staten ind, vi skal have alle de her flotte herrer, de kommer. Og det er endnu en grund til, at Abelines gård er bygget, som den er. Og en af grundene til, at vi har to flotte indgange, for der er både husets pæne indgang, men så er der altså også den til, når øvrigheden kommer. Og det er altså øvrigheden, vi er gang i nu, fordi de skal ind og tale med kaptajnen, de skal ind og tale med strandfoden, og vi skal have gang i den her auktion nu. Og det er altså indbringende, og det er meget meget indbringende.
Ja, det er. Og det skal lige siges faktisk, den var så stor, Elisabeth Rigmars, at man rent faktisk kunne se den helt i Ringkøbing, ja, at den lå derude, at man kunne se de høje master, kunne man se helt fra Ringkøbing, så det gik jo som en steppebrand om, ja, at der var noget godt derude på kysten. Ja. Så.
Og det er også derfor, der har været vagter på. Altså, det har været en rigtig stor ting. Mm. Men man holder så den her store auktion, og vi ved, folk kommer til fra nær og fjern, fordi man blandt andet skal bygge materialer. Nogle af de ting, der bliver solgt, det er blandt andet skibets klokke, hvorpå der står Elisabeth Rigmars. Og vi har faktisk været så heldige, at vi lige har fået klokken tilbage, fordi dem, der havde købt den, har givet den tilbage til Abelines gård. Så vi fik den sidste år eller forrige år, der fik vi klokken tilbage, så den hænger faktisk ude på gården. Og navnskiltet, som var på Elisabeth Rigmars, det beholdt man ude på gården, fordi det er jo meget typisk det her med, at de skibe, der er gået på grund, der holder man navneskilten, og der er det altså tydeligt, at det er for Elisabeth Rigmars.
Mm.
Det er lidt en anden proportion end for eksempel Gefle, som vi også har derude, som er lige et ny mindre.
Ja. Ja. Ja, det er et kæmpe stort skilt.
Det er et kæmpe stort skilt. Men for at sige sådan, hvor mange penge man tjener på sådan en auktion her, og det er altså ikke staten, og det er ikke nogen af de andre, det er bare en, der får en procentdel af det, netop Abelines svigerfar, altså strandfoden. Han tjener så godt på den her auktion. Mm. Han kan gå på aftægt, altså hvad der svarer til pension. Og hvordan gør han så det? Jo, han flytter ind i et andet rum. De bliver altså på gården, de to. Men han får lavet en kontrakt på, at de skal behandle ham ordentligt. Han har ret til pibe, han har ret til at blive kørt til Ringkøbing, han har ret til et får, han har ret til... Han har ligesom nogle ting, som de skal sørge for, det er i orden.
Det er hans pensionsordning.
Og den er altså ret sød, og vi har den til. Det er altså lidt nogle skøre ting. Og det er stort set en kopi af den aftægtsordning, hans egen far fik lavet, som han så også får lavet. Desværre får han ikke lov til at bruge den så længe. Han dør nemlig ret hurtigt, og det er nemlig også derfor, at da Laurits dør nogle år senere, så er svigerfar altså allerede også væk. Mm. Så han kan ikke bare træde tilbage ind, og så overtager han lige igen. Han er også væk. Så det er på den måde, at Abeline og Laurits, de faktisk overtager gården, og Laurits kommer ind som ham, der styrer. Og så har vi sådan lidt en sjov sidebemærkning om hele den her Elisabeth Rigmars historie, fordi mens sømændene, de kæmper, og de skal ind, og de skal finde ud af, hvor de skal bo, og alt sådan noget, så sker der altså også noget andet på gården. Noget, der måske også har larmet lidt, fordi Abeline, hun ligger fødder. Så deres tredje barn bliver født samtidig med, at hele redningen den sker med Elisabeth Rigmars. Og svigerfar der, han har skrevet i sin dagbog, at hans svigerdatter fødte, samtidig med alt det med Elisabeth Rigmers sker. Så det
er der er altså mange gode historier om Elisabeth Rigmers. For eksempel så er der også, jeg mener det er 2 eller 3 købmænd fra Ringkøbing, som går sammen om at købe hele Elisabeth Rigmers skov. Altså hele skrovet, altså alt det træ, der er, og med søm og alt det der, der er. For det ligger faktisk relativt helt derude.
Ja, den bliver nemlig ret helt bunden. Vi har billeder af den,
ja,
hvor den står.
Den ligger bare sådan lidt på siden, men den er ikke slået til pindebrænd eller noget som helst. Men de er under auktionen, der køber de går simpelthen sammen. Jeg mener, det er 8.000 kroner, de faktisk giver. Det er sindssygt mange penge dengang. Men de giver for den her, og så går der ikke særlig mange dage. Så kommer der simpelthen investen. Vind og en lidt halvstorm, og så bliver hele det der skrov smadret til ukendelighed. Så det er simpelthen, det er også en kedelig historie.
Ja, det er jo det, det handler jo om med de der store skib, der når de rent faktisk gik på grund og få dem hurtigt ind, fordi hvornår kommer det næste bedst? Hvornår er det sker næste gang?
Ja, og en anden ting, det er også for eksempel ham, kaptajnen for skibet. Det er jo sådan, at staten skal have sin andel, og krepejsen skal have sin andel. Og så skal kaptajnen også have en anden del. Så det er ligesom dem, der kommer til at skulle dele rovet for den her kæmpe aktion. Ja. Og faktisk så bor kaptajnen Papelineskov i 2 måneder. Altså det er jo også sådan noget for at have ham på kost og logi og sådan noget. Og hele det her setup med aktion og sådan noget. Og man bærer kager og laver kaffe og sådan noget, som man sælger. Og, altså det er jo det, at krepejsen han tjener styrtende. Altså, det er jo som 10 højsæsoner på én gang.
Ja, altså, det har været helt, helt særligt, det der. Og det er jo også, som Sabine siger, altså det med, at Bremerhavn, derfra, hvor skibet kommer, det er jo også, de skal jo også have noget. Altså, det er jo for pokker deres skib, der er gået på grund. Altså, og så har der også været en last, og der har været alle mulige forskellige ting. Altså, det er jo en verden, vi slet ikke kan forstå i dag. Men,
den havde faktisk ikke særlig meget last med.
Nej, for den var på vej op for at hente den.
Den var på vej op at hente den, så den havde ikke for meget last med. Men igen, selvom den er last eller ej, så er der bare så meget lækkert byggemateriale, som er attraktiv i et område, hvor der jo ikke er kæmpe skov at hente træ, hvor der ikke er alle de her materialer ellers.
Nej, det er der ikke. Det ved jeg ude for Holmsland. Det er sgu ikke træer, der er ikke flest af. Men skal vi ikke næsten også lige tage en lille tur ud på
vandet? Jo, vi skal have en lille tur.
Skal det ikke være med Bamse?
Det skal være med Bamse. Vi skal i en lille båd, der gynger.
Jeg kan føle mig fri. Der får i min mave. Jeg ved, hvad jeg vil lave. Ud og finde fred. Fri for nogen, der glor. Drive rundt ude på fjorden. Med begge ben på jorden. Snor. I en lille båd, der gynger, sidder jeg og synger om de ting, der giver livet værdi. Jeg kan ikke gå på vandet, men jeg kan så meget andet. Jeg kan føle mig glad. Jeg kan føle mig fri. Prøv at mærke, hvor luften sitrer. Se på vandet, hvor det glitrer. Jeg har masser af tid og slet ingen ur. Her er duft af tang og tjære. Det er lige til at
bæger, tør en fisk på en rist fra et gammelt komfur. I en lille båd af gynger sidder jeg og synger om de ting, der giver livet værdi. Men jeg kan så meget andet. Jeg kan føle mig glad, jeg kan føle mig fri. I en lille båd af gynger sidder jeg og synger om de ting, der giver livet værdi. Jeg kan
Det var Bamses venner med En lille båd, der gynger. Og Bamse, den er jo også lige... filmen, den kan jeg da kun anbefale, jeg har set den. Så det vil jeg anbefale at gå ind og se den. Men vi skal ikke snakke om Bamse. Vi skal til gengæld tilbage til Abelines gård. Ja. Og så skal vi længere op i tiden nu. Nu skal vi op til 1920'erne.
Det skal vi nemlig. Vi skal op til 1920'erne. Fordi der er simpelthen, der opstår badeturismen. Yes.
Man kan næsten høre badehotel.
Men det gør det, og det gør det faktisk også på Abelines gård. Det er nemlig sådan, at de også får sådan nogle sommergæster. Og det gør, at nordkammeret på Abelines gård, som oprindeligt var sådan to små rum, det bliver lavet om. Og i stedet for, hvor vi før hørte, at de sov i alkover, og det gjorde Abeline jo faktisk hele sit liv, så bliver det her nordkammer lavet om, og der bliver sat senge ind i stedet for. Og det er i 21, så de er jo virkelig med fra starten af.
Det må man sige.
Og det er fordi de får en sommergæst. Det er en kunstner, der hedder Carl Trier Aagaard. Og han kommer simpelthen sammen med sin kone og er på Abelines gård i 2 måneder sommeren over. Og det er han faktisk i 16 somre. Er han sommergæst på Abelines gård, hvor han indlogerer sig der. Han har sin kone med, forfatterinden Anna Roslund, og der er en lille historie om hende, for sådan en forfatterinde, hun er lidt fin.
De kom jo heller ikke lige frem fra Holmsland, må man sige.
Nej, det gjorde de ikke. De kom ikke ud fra.
De kom ikke fra Klitten.
Nej, det gjorde de ikke. Men hun var lidt fin på den, og hun kunne ikke gøre som alle de andre, fordi skulle man både det lille og det store, så gik man ud bag ved køerne, ud i stallen, satte sig bag ved køerne, og så gjorde man det, man skulle. Ja, om man skulle tisse, eller hvad
man skulle. Man gjorde, hvad man skulle.
Og det kunne hun ikke. Det kunne hun simpelthen ikke, den gode Anna. Og derfor fik man bygget et lille lokum ude på Abelines gård.
Ja, og det er vi tilbage ved. Det eneste, Abeline, hun fik gjort ved gården, det var...
For det lokummet?
Yes.
Ej, og så istandsættelse af de der to rum.
Jo, det men også, det er jo det, hun altså, får gjort. Det er simpelthen istandsættelse og får sat et lokum ind.
Det er det, der bliver...
Det er moderniseringen, hun får sørget for.
Hun får gjort. Det er at lave det her. Men altså, de bygger et lille grønt lokum, simpelthen med hjerte i, og det står der endnu. Det står nemlig rigtig fint. Det står op af urtehaven. Og det er simpelthen kun sommergæsterne, der bruger det. Det er ikke Abelines familie. De praktiserer stadigvæk ud i stallen bag køerne. Men sommergæsterne bruger det, og det er jo super fint at have sådan et, fordi næringen fra det her toilet eller lokum, det kan skovles direkte ud i urtehaven. Og der står både kål og rabarber rigtig, rigtig godt. Så det er jo en win-win situation.
Ja, og så hun var en driftig kvinde, ikke både ved at få sat lokummet det rigtige sted, men også det med at få turisterne ind, fordi nu tænker jeg rigtig, rigtig mange af os har set badehotellet og ved det her med, at turisterne kommer. Det er jo nyt her, at der er noget, der hedder ferie, der er noget, der hedder weekend, og det er altså ikke noget, som man sådan praktiserer ude på Holmsland Klit, men det er noget, som særligt københavnerne og altså de rige mennesker, i det her tilfælde er det sådan kunstner, der flytter ind, men det er den bedre del af hvis man kan tillade sig at sige det, den rigere del af samfundet, som begynder at holde ferie. Og noget af det, man gør, det er netop, at man tager ud til Vesterhavet, fordi der er det her, det sunde vand. Og det er jo en fuldstændig skærende kontrast til det, vi lige har talt om. For vi har lige talt om, hvor farligt vandet er, og man skal passe på. Og pludselig, så kommer gæsterne, og de skal ud i vandet. Og de skal ud og opleve, hvor lækkert det er. Og ved du hvad, dem, der har boet derude, de må tænke, I er jo fuldstændig sindssyge.
Siveren da.
Ja. Men de er faktisk de er ikke vildt. Altså til at starte med, får man lavet sådan nogle badekar, som man så fylder med havvand, og så kan man sidde i det og nyde alt det gode fra havvandet. Og så begynder man at bade med baderæb. Og det har vi faktisk også nogle billeder af i vores arkiv, hvor badegæsterne de er inde og skifte til deres fancy badetøj, så man kan tage noget rigtig 20-30 badetøj, og så får de simpelthen baderæb og maven, sådan at det ikke går galt. Så, men altså, turisterne de kommer, og det glæder vi os stadigvæk over i dag, fordi det er jo en af grunden til, at vi kan åbne på Abelineskov, og en af grundene til, at vi nu netop er gået i gang med at gentænke Abelineskov. Ja. Og jeg tænker, at hvis man har kørt forbi derude her hen over den sidste, så tænker man, der mangler noget. Og det er rigtigt, der mangler et tag, men vi er simpelthen, vi er i fuld sving med det, og det har været en lang proces, og det ved vi godt. Men Abelineskov er, fordi det har jeg prøvet at sige rigtig mange gange, Abelineskov er en helt, helt særlig perle på vestkysten, og det er helt særligt, at hun ikke er bygget om. Og det betyder altså også, at vi har Slotts- og Kulturstyrelsen indenover, når vi skal lave noget som helst om, og derfor skal vi også have det med over, når vi skal lave tag. Men det kommer, taget kommer, og vi er altså i gang med at gentænke hele gården, gentænke formidlingen, gentænke udstillingerne, gentænke hele området over omkring redningsstationen, så vi kan få alle de her mega fede historier, få gjort dem endnu mere levende, forladt. Altså, vi har nogle vilde idéer, jeg tør ikke rigtig dele for mange af dem mere, men jeg kan da sige, at alle de fede billeder, der er derude, de skal da ikke have lov til bare at stå der. Så vi håber, at vi meget snart kan komme i gang med den del, og så håber vi snart, at der kommer nyt tag på derude. Ja, og vi glæder os til at se jer derude.
Ja, jeg kan også lige sige, at man kan jo komme ud, man kan få kaffe og kage derude. Det er mega, mega hyggeligt.
Man kan prøve en redningssted.
Ja, hver onsdag, så har vi nemlig lavet sådan en redningsøvelse derude. Fordi det var jo sådan, der var sådan et redningslag omkring redningsstationen, og de trænede jo. Der var tørtræning. Ja. Og det har vi lavet i sådan en miniscale, hvor at børn og
barnlige
sjæle kan komme ud og så simpelthen sætte sådan en redningsbane op, og så kan man simpelthen få lov til at prøve en redningsøvelse.
Men jeg tænker, at kom ud og opleve Abelineskov, kom ud og prøve en redningsøvelse, og så vil vi gerne sige tak til Jakob, fordi vi igen måtte have lov til at være her. Og så siger jeg tak for i dag.
Og det gør jeg også. Tak for nu.
Og så slutter vi af med Birthe Kjærs Sommer og sol. Vi ses på Abelineskov.
Ja, vi gør.
Eller dagen bliver for grå, så bruger jeg min lille hemmelighed. En tosset lille remse, jeg har hittet på, som handler om det bedste, jeg ved. Sommer, sommer og sol, havet og blæsten og duft og kaprikol. Sommer, sommer og sol, en himmel så blå som viol. Om morgenen, når jeg vågner og går hen og kigger ud, så kan det ske, at regnen øser ned. Så smiler jeg og nynner glad en melodi, som handler om det bedste, jeg ved. Sommer, sommer og sol, havet og blæsten og duft af kaprikol. Sommer, sommer og sol, en himmel så blå som viol. Når vind og mørke sænker sig, så smiler jeg trods alt, fordi jeg ved, det hjælper med en remse med banale små ord.